puteți spune pe voi. Legat de ce începusem să vă spun astăzi la cuvântul de la Evanghelie, de la liturghie, de ce cere Mântuitorul nostru credință celor pe cărora le făcea minuni? De ce le cere nouă credință? Adică de ce era nevoie de credința omului? Și vă spuneam astăzi că pe lângă ceea ce am spus atunci, pe care o să-l amintim și acum, mai sunt și alte motive pentru care Mântuitorul cere credință. Pare rău că trebuie să stați pe jos și că nu sunt bun și că... Na, sper să nu simt prea mult. În primul rând, și aici toată tradiția ortodoxă, toată tradiția bisericii, motivul pentru care Mântuitorul cere credință celor la care... și nu numai Mântuitorul, adică nu numai atunci în vremea în care El a fost în trup între noi oameni. Și acum e în trup, de-a dreapta puterii, de-a dreapta Tatălui și în același timp în trup, iată, la liturghie. Deci și acum ne cere credința, la fel ca și atunci, ca să lucreze cu noi și să facă minuni cu noi, cum noi avem atâta nevoie de minuni și viața noastră fără de aceste minuni, dar nu minuni, noi când zicem minuni, cumva ne gândim la chestii extraordinare, excepționale, așa, lucruri, eu știu, să citești în sufletul celuilalt, să... Nu! Minuni, adică să se mute muntele greu și amar al necredinței noastre, să se mute muntele mare și greu și amar al obișnuințelor noastre rele. Știți de care zice Mântuitorul când zice de veți avea credință în Dumnezeu cât un bov de muștar, când un crăunte, veți zice muntele acesta ridică de și aruncă mare și el și așa va fi. Și ce veți zice voi se va face. Și muntele acela era însăși necredința lor, pentru că despre asta vorbea Mântuitorul cu ei, că n-aveau destulă credință. Și la necredința lor participa obișnuința de a privi lucrurile superficial, de a le privi dintr-o perspectivă gri, dintr-o perspectivă știți că noi nu mergem până la capăt cu logica, cu gândul, cu ce vrem de la viață. Trăim pe moment niște stări, niște senzații și asta vrem atunci. Nici măcar nu ne punem problema pentru un timp mai îndelungat. Oare e bine ce vreau eu acum? Oare asta e important pentru mine să mergem puțin din treaptă în treaptă? Să zici, nu, asta vreau sau aia. Și de obicei noi ne lăsăm prinși sau porniți pe ceva de sentimentele, de senzațiile, de moment, de impulsurile de moment ale firii noastre și ale pornirilor noastre trupești. Asta ne dorim, asta facem. Și întorcându-ne la toată această introducere, motivul pentru care Mântuitorul cere credință și cere nu numai atunci, ci și acum, și ziceam câtă nevoie avem de minuni, de a muta acest munte al necredinței din noi, al îndoielii, al neputinței de a iubi pe Dumnezeu și pe oameni, și cea mare muntele acesta, când dintr-o dată vă treziți, vreodată iubind un om cu tot sufletul, și vă dați seama câtă libertate în această iubire, deși mai târziu vedeți că sunt și multe chinci care vă leagă și că iubirea omenească, pământească, care nu conține în sine pe Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu se va transforma în ură, indiferență sau gelozie. Da, e adevărat asta, dar totuși în puțin acea bucurie a eliberării de propriul nostru eu, de propria noastră răutate, de propria noastră individualitate, în dragostea aceea cu care ne revărsăm spre celălalt, ne dăm seama ce munte amar a stat până atunci în sufletul nostru, ce greutate a apăsat peste noi, câte frici am purtat în spate, câte stări de câte lucruri am depins în fiecare clipă. Era un munte de nemișcat. Și cât de ușor e dintr-o dată, parcă nu mai te ține nimic. Cad zidurile în jurul tău, cade toată lumea, se transformă. Cu atât mai mult, asta o trăiesc cu un oameni rarisim când trăiesc acest sentiment în lumea aceasta unul pentru altul, într-o prietenie deosebită. Dar Dumnezeu ne cheamă la o asemenea relație cu El. Și despre muntele acesta, în primul rând, e vorba. Pe El vrea Dumnezeu să-L mutăm din sufletul nostru. Și iarăși întorcându-ne. Iar mă întorc și zic. Deci Mântuitorul de ce ne cere credință? Și la unison, toată învățătura de credință ortodoxă spune: cere Dumnezeu în primul rând credință de la cei la care, cu care face minuni, pentru că, și care cer ceva de la El, pentru că respectă foarte mult libertatea omului. Foarte mult respectă libertatea omului. Dumnezeu respectă libertatea omului. Și trebuie să știi bine ce vrei când vrei ceva. Dumnezeu de multe ori nu poate lucra cu noi pentru că nici nu știm ce vrem. Nu știm ce vrem așa. Vreau aia, dar n-aș vrea aia. Dar aș vrea, dar n-aș vrea. Dar dacă îmi dă, de ce mi-a dat? Dar nu credeam că e chiar așa. Aș vrea totuși altfel. Deci nu sunt niște... Rarisim avem hotărâri de foc. Dumnezeu ne vrea... Îi respectă omului libertate, numai că omul nu prea are în ce să-și manifeste libertate. El are o sumă infinită de dependențe și de patim de care depinde și sub care se supune și nu știu ce libertăți are el, că nu prea are nicio libertate. Și atunci, uitați-vă la orbi, la cei care îi vindeca, la lepros. Ce vrei să-ți facă, îl întreba. Adică îi respectă libertatea. Ce vrei? Nu, las că știu ce vrei. Nu știi tu. Adică tu ești un mic copil, nici n-are rost să-mi spui ce vrei, că îți dau eu ce trebuie să-ți dau, pentru că tu nu știi. Nu simțiți în faptul că îi întreba. De ce credeți că îi întreba? Sau de ce credeți că lega cu ei vorbă? Ce vrei să-ți fac? Sau de ce ai venit cu copilul tău lunatic la mine? Și acela îi spune că îi cade așa și face așa și face așa. Deci cumva până la capăt îi ascultă ce vreau ei de la el. Adică le respectă libertatea. Și dacă ei nici măcar nu știu bine ce vor, îi ajută până la urmă să-și formuleze măcar până la capătul discuției cu el dorința, așteptarea, ce vor ei. Cum a fost făcut cu acest tatăl lunatic, tatăl copilului lunatic, care a venit la tine, dar nu cred că o să ne ajustu, că și alții ne-au. În sensul ăsta era cuvântul lui. A fost la mulți, nici ei nu ne-au putut ajuta. A venit și la tine și uite, ucenicii tăi n-au putut să scoată, nici tu nu cred că poți. Adică cerea într-un fel vindecarea, dar în același timp nu credea. Nici nu cerea cu tot sufletul. Da, vreau vindecare. Asta vreau. Vreau vindecarea copilului meu. Și Mântuitorul, până la capătul discuției cu el, îl ajută să formuleze clar. Da, Doamne, asta vreau. Ajută-ne credinței mele să pot spune: Doamne, vindecă-l pe copilul meu. Cred că poți să-l vindeci. Un motiv pentru care Dumnezeu, foarte important, și aici trebuie cumva tot să ne verificăm așa, este că ne respectă libertatea. Foarte mult ne respectă libertatea și vrea să ne audă părerea. Zicem, ce rost are Dumnezeu să ne gândim noi? Nici nu are rost să-i mai spun ceva lui Dumnezeu din durerile mele, din așteptările, că El oricum le știe pe toate. Ba, are rost. A formula în cuvinte, a formula în rugăciune. Ce rost are să zici ceva lui Dumnezeu în rugăciune, că oricum El știe ce ai tu nevoie. Nu se supără Dumnezeu. Chiar îți folosește să formulezi de 10 ori în rugăciune ce îți dorești tu sau nu că ce îți dorești. Ce așteptări ai tu? Să pui în concept, să pui în gând, să zici cu adevărat îți dorești asta. Știți că de multe ori dorințele omului sunt foarte difuze. Așa, unul dintre marile chipuri ale omului difuz, care nu știe de fapt ce dorește și pe care Mântuitorul ne invită să le evităm, este fiul risipitor, care a plecat de acasă neștiind unde vrea să plece. El vrea să plece, înțelegeți? Avea un dor de ducă, zicea în altul Bartolomeu. Avea un dor de ducă și trebuia să plece undeva. Dar nu știa unde vrea el să plece. Și locurile în care a ajuns. Deci la asta duce starea difuză, în care nu-ți formulezi clar ce vrei. Un mare om de afaceri. Vezi? Oameni de afaceri care știu să facă bani. Știți că de multe ori Mântuitorul a dat exemplu acestor oameni care se pricep în cele omenești. Economii, care știu, se pricep, știu cum se învârtă banii. Și a zis, uite, ei ce bine știu să facă asta. Faceți și voi în cele de omicești ce fac ei în cele trupești. Și un mare om de afaceri spunea la sfârșitul vieții lui de experiență, spune, cea mai proastă situație este să nu alegi niciuna dintre variante. Să stai undeva la mijloc să zici, nu știu, ar fi bine să investesc acolo, sau ar fi bine să fac aia, sau ar fi bine. Fă o prostie, alege ceva, dar fă ceva. Mergi pe cale și cumva este până la urmă ceva. Dar dacă stai undeva la mijloc, zic, dar oare e bine, dar oare nu e bine, dar oare așa, e cea mai proastă variantă. Și să știți că nu în cele trupești asta mai adevărată, mult mai adevărat în cele duhovnicești și mult mai sortită eșecului în cele duhovnicești. Starea aceasta că, nu știu, asta sau asta, sau asta sau aia. Cunosc un băiat, zicem o fată care nu a așteptat, cunoaște un băiat, dar oare eu vreau să mă căsătoresc cu el? Sau poate nu vreau să mă căsătoresc. Dar oare aș vrea să mă fac monahie? Dar poate n-aș vrea să mă fac monahie. Și stai așa undeva la mijloc, difuză, sau tu băiat difuz, și zicând, dar nu poți să are niciuna nici alta, pentru că nu simt. Oh, oh, pe dacă stai tu până simți. Nu simți nimic. Ce să simți tu? Că ești un amalgam, un ghem de câlți, care nu are nicio cale dreaptă. Și atunci soluția este să alegi o cale. Să zici, bine, mi l-a scos Dumnezeu în cale pe mâncă, să țină la mine, țin și eu puțin, mergem înainte. Dacă va fi bine și Dumnezeu va mulți dragostea noastră și ne vom strădui, mergem până la capăt și ne găsim. Dacă nu, și se vor pune în fața noastră uși pe care nu le putem deschide, asta este, nu e calea mea. Sau măcar mă lămuresc care e calea mea. Dar stând la mijloc și zic, nu, dar poate că nu e Lifăt Frumos sau nu e Ileana Cosânzeană sau nu, că poate așa nu rezolv nimic. Asta e cea mai proastă cale. Cea mai proastă cale, cea mai proastă alegere este să nu alegi nimic. Să stai undeva la mijloc să zici, dar asta nu înseamnă când alegi ceva că asta va rămâne definitiv, alegerea aceea. Ci într-un fel e o încredere maximă în Dumnezeu. Credeți că Dumnezeu nu are act de cojocul nostru? Credeți că Dumnezeu, dacă este voia Lui și tu te lași în mâna Lui și zici, Doamne, acum mi-a apărut omul acesta în față. Eu nu am deosebit. Voi continua relația cu El. Voi merge înainte. Să vedem dacă merge ceva. Credeți că Dumnezeu, dacă nu-i spre folosul nostru, nu poate opri? Nu poate opri, sunt mii de situații în care se poate opri totul. El poate atinge o coardă sensibilă a acelei relații într-o clipă de totul dispare ca și cum n-ar fi fost niciodată. Atât de puternic e Dumnezeu. Noi, într-un fel, un fel de neîncredere atât puternicea lui Dumnezeu, adică parcă noi suntem mari legători, noi ne hotărâm viața. Ce să hotărâm? Ne hotărâm noi viața, dar prostește ne hotărâm și nu ne hotărâm până la urmă. Stăm așa și până la urmă ne alege ea pe noi și ne alege întâmplările pe noi. Nu noi alegem întâmplările. Mai degrabă. Și atunci Dumnezeu vrea ne vrea libertatea noastră. Ca să vrei tu să ne vrea liber și ne vrea să alegem liber prin credința pe care ne cere, ne cere de fapt ce vrei. Ori tu ce poți să-i spui? Ce vrei? Cine poate să știe ce vrea? Rarisim poate să spună om, domnule, dumneata ce vrei de fapt în viață? Nici nu s-a lămurit el așa, nici nu știe. Sunt oameni la 40 de ani, la 50 de ani care nu știu de fapt ce vor în viață așa. Și e foarte greu, atâta timp cât ai o undă, un orizont de credință, să zici, eu vreau în viață să fiu bogat, să am averi, să am avuții. Nu prea te liniștește conștiința așa. Păi chiar numai atât doresc eu în viață. Știți, a lămuri lucrurile acestea, a fi clar cu tine, a pune în concept, a pune în cuvânt, a le cerceta, a vrea să vezi ce vreau eu de fapt, ce-i cerul lui Dumnezeu. Păi dacă eu nu-i cer ceva, e Dumnezeu, atâta timp cât omul stă, zică, nu neștiind, nu prea lucrează cu el. N-are cu cine lucra, pentru că, știți, noi suntem așa într-o poziție de mimoză, stând de o parte așa și din orice parte te-ar îndemna Dumnezeu, zici, dar de ce vrei să mă îndemni încolo? Nu vreau încolo. Dacă Dumnezeu te atinge pe partea altă, dar nu vreau nici încolo. Dar nici încolo, atât, dar nici încolo. Și atunci tu stai în cea mai proastă poziție în care Dumnezeu nici nu poate lucra nimic cu tine. Ești ca un butuc urât, murdar, și Dumnezeu vrea să facă cine știe ce mobilă frumoasă din tine și oriunde te cioplește, tu zici, dar asta țineam, era o parte importantă din butucul inițial, care era unic. Nu vreau să dispară această parte. Nici partea asta nu vreau, nici aia. Dar ce frumoasă era partea asta, dar n-aș vrea. Și atunci, ce să lucreze cu tine? Că tu ești într-o stare de răzvătire continuă și de rămânere într-o stare de rememorare și amintire duioasă, ceea ce ar putea să fie dacă era, dacă nu știu ce, dacă nu știu cum. Aceasta e o parte, un înțeles al credinței la care rar ne gândim. Adică, de fapt, Dumnezeu ne vrea libertatea și de aceea cerea omului. Adică vrea să dintr-o dată să devină omul logic. Măi, ce vrei? Ce vrei de la mine? Și el zice, vreau să văd. Bine. Vezi. Adică, dacă acela zicea, vreau să am o fântână în curte. Bine. Acolo e apă. Sapă acolo și este fântână. Orice cerea îi se dădea. Și nu zicea, bine, dar să și vezi că tu nu știi de fapt ce-ți dorești. Ați simțit vreodată la Mântuitorul că s-a apucat să-l dădăcească pe om și spune, nu, tu nu știi, asta e la diavol. Dar voi ați mâncat din copacul? Păi nu vă lasă să mâncați din copacul ăla, pentru că e foarte bun. Din ăla ar trebui să mâncați voi, înțelegeți? El ne îndeamnă și ne spune ce și cum. Dumnezeu nu face asta, îl respectă pe om ca libertate. Ce vrei? Dar prin întrebarea lui ce vrei, de fapt te pune în situația de a te alege, de a discerne, de a potârâ, de a te așeza într-o anumită. Și dacă ești om cât de cât, nu poți să alegi prostii. Nu poți să alegi prostii, nu poți să alegi numai ziare. A alege numai lucrurile veacului acestea e ca și cum alege un ziar. Vrei să mergi într-o insulă și tu alegi un ziar cu care să-l citești de 1000 de ori în insula. Ce o să faci acolo cu ziarul ăla? Ziarul ăla e pentru o zi. Și dacă te gândești, mă, dar pentru o viață, ce-mi doresc eu? Numai atât? Dar asta mă ajută pe mine o viață și o veșnicie? Ce-mi doresc eu? Și dintr-o dată încep să zici, măi, nu merge numai un ziar. Nu numai cele ale vreacurile, cele strecătoare le vreau. Vreau ceva puțin mai mult. Dar pentru asta trebuie puțin să faci liniște în tine, să vezi de fapt ce dorești. Deci știți că întrebarea asta, ce dorești, ce vrei să-ți fac, parcă ni se adresează neîncetat nouă oamenilor și vi se adresează vouă, tuturor, de către Mântuitorul și nu știu cât răspund la ea. Ce dorești să-ți fac? Cine poate să zică ce dorești? Ce dorești? Rarisim. Și parcă e o singură întrebare, dar care, exact cum Dumnezeu i-a pus-o lui Solomon. Ce vrei să-ți dau? Și Solomon s-a gândit bine și a zis, vreau înțelepciune, vreau înțelepciune. S-a gândit bine până a zis, nu? Putea să zică, vreau un palat de cristal, vreau nu știu ce, vreau copilării, cum ne gândim noi. Dar care nu știu cât odihnă i-ar fi dat. Nu știu dacă ai aducea fericirea. Nu știu dacă ai găsea odihna, dacă se gândea bine. Orice lucru ce le-am alege noi copilărește și la întâmplare și repede și instinctiv și intuitiv și oricum am vrea noi să o luăm, nu știu dacă ne aduce bucuria decât pentru o vreme. Îți place într-o clipă o melodie și zici, aș asculta o veșnicie. După 5 ore de ascultat, îți dai cu capul de prescă. Nu mai vrei să o auzi. Și zici, dar nu vreau asta. Păi, dar nu tu ai zis, vreau o veșnicie melodia asta. Nu te-ai gândit înainte la asta? Adică, cam așa și alegerile noastre, de tipul ăsta. Și pe tot noi, că de ce mi-ai dat aia, Doamne? Și atunci Dumnezeu nu se așează în poziția asta a jocului copilăresc omul. Adică, până omul nu are o hotărâre clară, serioasă, până nu vrea ceva, nu-i de copilărie. Adică, pentru că tot omul va veni să zică, dar de ce mi-ai dat? Dar de ce mi-ai făcut? Dar nu trebuia să-mi dai aia? Dar de ce mi-ai dat pe băiatul ăsta? Dar de ce mi-ai dat pe fata asta? Nu vreau așa. Dar de ce așa? Pentru că, de fapt, hotărârea e atât de copilăreasă și atât de tâmpă și atât de fără un discernământ, încât după ce o să treacă câteva luni, câțiva ani, o să zici, a fost cea mai proastă cerință și dorință pe care mi-am făcut-o vreodată și am cerut-o cu stăruință lui Dumnezeu. N-am făcut bine. Și de multe ori Dumnezeu, când nu ne dă ceva, ne ferește mari necazuri și mari încercări pe care noi le cerem, de fapt, prin dorința aia ce o cerem noi acolo. Dar noi nu ne dăm seama. Când, să știți că de multe ori am văzut mai mult ajutorul și mila lui Dumnezeu cu cei la care Dumnezeu nu le-am primit încă ceea ce aici au cerut, decât cu cei la care le-am primit. Adică m-am minunat de dragostea lui Dumnezeu că nu le-am primit cererea aia și ei s-au lămurit peste un an, peste doi, peste trei. Vai, ce prostie era dacă... Doamne, mare a fost Dumnezeu cu mine că nu mi-a dat chestia. Sau nu mi-a dat să fac cealaltă. Sau nu mi-a dat... Și atunci de-abia vezi din câte te-a ferit Dumnezeu și din câte te-a izbăvit. Dar tu atunci, pe moment, poate că te-ai și răzvătit în motiva lui, poate te-ai și repădat de el o vreme, poate nici ne-a mai dus auzi de Dumnezeu că nu mi-a făcut. Dar de-abia după aia îți dai seama de ce nu ți-a făcut Dumnezeu. Sunt nenumărate întâmplări în care nu îți dai seama în cursul vieții acestea. Și de care o să ne dăm seama de-abia dincolo. Și pe care noi le luăm acum că așa a fost tot toana lui Dumnezeu. N-a vrut să-mi dea. Dacă a fost toana lui așa. Nu e nicio toană. Dumnezeu a făcut-o cu voie și cu mare dragoste pentru noi, dacă a făcut ceva sau dacă n-a făcut ceva. Dar până la urmă, mult mai important decât de a alege ceva, de a spune repede ceva, este să discernem puțin, să vedem de fapt noi ce ne dorim. Și gândindu-ne și având discernământul ăsta și stăduindu-ne să ne lămurim, omul parcă se alege și se pare întunericul de lumină. Face și el lucrarea lui Dumnezeu, ce a făcut-o Dumnezeu. El repetă cumva cu sine facerea, zidirea lui Dumnezeu. Și la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul, separat. Și a zis Dumnezeu să fie lumină. Și a separat întunericul de lumină. Și a numit întunericul așa și a numit lumina așa. Și a separat apele deasupra și apele, și apele de uscat și toate cealaltă. Și s-au făcut separările acestea clare, care după aceea au dus până la apariția, până când Dumnezeu l-a făcut pe om. Și care era coroana creației. Dar cam așa ceva, până se vede chipul nostru lăuntric, adevăratul nostru chip lăuntric, omul trebuie să facă niște separări, niște discerne, niște... De fapt, ce-mi doresc eu? Ce vreau eu? Și să zic, asta e lumină și asta e întuneric. Asta nu vreau. Din lumina asta facem asta și asta, despărțim asta. Asta e o lumină care nu-mi place, asta e lumină care îmi place mai mult. O iau asta. De aici și mergi mai departe. Și până la urmă, ca se poate descoperi omul lăuntric, important e să vă gândiți serios ce vreți de fapt, dar să fiți sinceri și nu și să nu răspundeți la, cum zicea Părintele Teofil, ce sâpă dinăuntru. Îți sâpă așa dinăuntru ceva și tu, da, dacă asta mi-a venit acum să fac sau asta să cedemeze, o cer. Și dai așa, faci un fel de ruletă rusească. Dacă vine glonțul, vine, dacă nu, nu, și scăpăm. Nu, nu. Nu prea plac Dumnezeu lucrurile astea. Deci, în primul și în primul rând, primul lucru pentru care, pe care Dumnezeu îl vrea de la om atunci când îi cere credința, activează în el libertatea, sau nu știu cum să spun, chipul, una dintre trăsăturile cele mai puternice ale chipului Dumnezeu din om este libertatea. Ne asemănăm cu Dumnezeu prin faptul că suntem liberi, cum el este liber. Și nu putem alege orice, putem avem liber arbitru. Și ori în general noi nu mai avem niciun liber arbitru, cum spuneam, mai mult ne aleg pe noi întâmplările în sine și ajung să ne cuprindă și să ne ocupe decât noi alegem ceva. Și această libertate o activează Dumnezeu prin credință. Ce dorești? Ce vrei? Și după aceea, împreună cu Dumnezeu, chiar dacă alegerea ta poate că nu e cea mai bună, cea mai izbutită, sunt nenumărate situații în care nu știi dacă nu e nimic rău în ce alegi tu, pare bun sau ce dorești tu. Dar chiar dacă nu-i... Știți și aici e o ispită a minții omului? Că îi se pare că Dumnezeu are niște chestii foarte clare, așa niște trasee ale situațiilor, ale realităților, ale lumii, ale întregului contingent, adică întregii lumi pibăibile, vizibile, are niște lucruri atât de clare și trasate încât asta trebuie să faci. Dacă nu ai ales aia, ești ieșit din planul lui Dumnezeu și gata. Nu e adevărat. Deci nu vă închipuiți așa. Dumnezeu are o putere incalculabilă de a lucra cu tot felul de alegeri ale noastre stupide. Vă spuneam, când eram mic, ziceam, fugeam cât puteam de repede și ziceam, acum, de unde știu Dumnezeu în ce parte o să iau? Și mă prefăceam că eu am într-o parte și până la un moment dat am și o luam în altă parte și o luam în altă parte și o luam în toate părțile și mă împlecitam până căzeam și ziceam, aia știu Dumnezeu, de câte ori am vrut să iau așa, 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 așa. Și mi se părea că îl împleticeam pe Dumnezeu și eu mă împleticeam pe mine însumi că nu îl împleticeai pe Dumnezeu. Situația, cum zicea Părintele Teofil Prianu, care a fost prăznuit acum pentru mulți ani, au trecut deja câțiva ani de la moartea lui, cum zicea el, că au venit două studențe de la medicină din Cluj la el și tot drumul s-au certat. Că Dumnezeu vrea să stăm în Cluj și să învățăm, că de-aia nu trimesc părinții și să nu umblăm pe la mănăstiri și să pierdem vremea, zicea una, și cealaltă zicea, Dumnezeu vrea să mai mergem și pe la mănăstiri și să mai ne întărim și sufletește. Care e voia lui Dumnezeu? Și au ajuns la Părintele Teofil și au zis, care e voia lui Dumnezeu? Și Părintele Teofil zice, oricare dintre ele e voia lui Dumnezeu. Înțelegeți? Că dacă stăteați în Cluj și ziceați, mai trebuie să învăț, că de-aia mă ținesc părinții, Dumnezeu te binecuvânta așa și te ajuta în contextul ăsta, că nu e o alegere proastă, e o alegere bună și asta. Dacă veneai la mănăstire și te întăreai și acolo duhovnicești, așa, Dumnezeu te ajuta și în contextul ăsta. Deci nu că Dumnezeu are o chestie clară, trebuia să mergi la mănăstire, fără asta ești terminat. Sau trebuia să stai inclus în veci și nu discutăm cu prostii și umblat la mănăstire. Adică nu are lucru de felul ăsta. El îți respectă libertatea și prin contextul și prin... Deci în mulțimea de, multitudinea de alegeri libere pe care poți să le ai tu, ale liberului tău arbitru, Dumnezeu lucrează prin ele și poate să le facă desăvârșite, chiar dacă ele nu sunt desăvârșite la prima alegere. Sau dacă chiar... De aceea se zice de Duhul lui Dumnezeu, împărate ceresc, mânghietorule, Duhul adevărului, care pentru tine ai și toate le împlinești. Le împlinește, le desăvârșește, le curăță. El vine și ceea ce omul alege, copilărește, înjumătățit, eu știu, așa, în parte, văzut numai dintr-o perspectivă, îngust, neputincios, amestecat cu patimă, dar totuși cerând ajutorul lui Dumnezeu, ceea ce alege omul în felul ăsta, dar cerând totuși ajutorul lui Dumnezeu și chemându-l, îl poate curăți, îl poate face desăvârșit. Nu există, dintr-o alegere cât de cât bună a unui om, Dumnezeu poate face lucruri mari. Nu că am ales asta, dar n-am știut că trebuie să aleg cealaltă. Poate trebuia să mă duc la nu știu ce mare părinte să-mi spună ora aia. Nu! Dumnezeu lucrează și prin aia și prin aia, din două lucruri bune. Depinde de credința ta. Dacă tu cu credință de foc ziceai, Doamne, aleg asta, merg înainte, Dumnezeu să mă ajute, Dumnezeu, în funcție de credința aia ta și de hotărârea ta, te ajuta. Te ajuta și făcea cu tine minuni mari. Acolo, în contextul acela, în situația aceea. Nu știu dacă puteți înțelege și crede asta. E vorba de alegeri bune, de alegeri... De exemplu, poți să alegi să-ți schimbi viața de acum, să devii globetrotter, pentru tot restul vieții, să vezi lumea în nesfârșit umblând pe jos și nu e nicio răutate în asta. N-ai făcut niciun rău, îți asumi toate ispitele și lipsa familiei, că nu o să te urmeze nimeni așa, în asemenea. Și lipsa prietenilor și lipsa, nu știu, mângâierii și lipsa aerul condiționat și lipsa, nu știu, a tuturor lucrurilor care par plăcute și drăguțe în lumea aceasta și îți asumi situația asta și Dumnezeu în contextul ăsta te ajută, că dacă așa ai hotărât, te ajută și nu zice, a, asta mi se pare o prostie. Nu, dacă tu alegi asta, Dumnezeu, și tu vrei astfel să-L cințești pe Dumnezeu, astfel să aduci și tu slavă lui Dumnezeu, aduci și pentru Dumnezeu să faci orice alegere. De fapt, în asta se salvează toate. Dacă în alegerile tale nu-L pierzi pe Dumnezeu din vedere și îl pui și pe Dumnezeu, măcar în fundal, în background, cum se zice, ca alegere, ca așteptare, ca dorință, ca nădejde, ca... atunci orice alegere, oricât de copilăreasă ar părea pentru unii și pentru alții, sau oricât de naivă, poate deveni eroică, poate deveni solemnă, poate deveni extraordinară. Pe când, pe de altă parte, orice altă alegere, oricât de bine gândită, oricât de cu discernământ, dar în care nu-L ai pe Dumnezeu în spatele alegerii tale, în dorințele, în așteptările tale, poate deveni ridicol. Ridicol, poate omul deveni un ratat, o viață ridicolă și ratată, numai pentru că asta e de fapt taina. Credința cu care tu crezi și cu care știi că Dumnezeu te însoțește și te are și te ține de mână și te ajută peste tot pe unde vei merge. Și o faci și pentru Dumnezeu, toată stânealaia ta. Nu știu, orice faci tu, o fac și pentru Dumnezeu, nebunește. Cum să fac pentru Dumnezeu să, nu știu, să cercetez niște dosare? Uite și pentru Dumnezeu le fac. Dacă asta e treaba ce trebuie să fac, poate că va folosi la ceva și aici. Poate prin lucrul meu bun se va slăbi cumva Dumnezeu. Nu știu în ce chip. Dar eu o fac și pentru Dumnezeu. Dacă zicem că aia face, atunci hotărăști să fii contabil pe restul vieții. Presupunem. Se va găsi o soluție și Dumnezeu va găsi. Noi zicem, a, nu, pentru asta nu se va găsi o soluție. Ba, se va găsi. Știe Dumnezeu să găsească căi prin care să se slăvească numele Lui și pe tine să ridice din puținătate și din îngustime, prin munca ta aia îngustă și puțină și să te facă omului Dumnezeu cu o mare. Dacă tu o faci și pentru Dumnezeu sau nu-L uiți pe Dumnezeu. Greu de înțeles lucrurile acestea și, în general, nu sunt dispuși oamenii să meargă pe calea asta pentru că nu vor să-și asume niște hotărâri. Și pentru că sunt foarte schimbători. Și după ce au ales o chestie, a, dar nu vreau chestia aia, vreau aia altă. Și merg iară pe altă. A, dar nu vreau chestia, aș fi vrut aia. Și atunci nu vor să-și asume ei, pentru că după aia pe ei se judecă. Cum? Pe cine judeci? Că tu ai ales. Și atunci ar vrea să alții să-i spună. Sau cumva Dumnezeu să-i spună. Și după aceea oricum Dumnezeu îi devine și Dumnezeu și îl terorizezi și zici, dar tu m-ai pus pe calea asta, dar tu mi-ai dat, dar te rog să-mi dai acum înapoi, nu știu ce și nu știu cum. Și să-mi rezolv treburile, că doar tu. Și orice necașă, orice ispită, refuz să o treci, pentru că doar tu m-ai dus pe calea asta. De ce nu mă ajuți acum? Adică e un fel de lipsă, un fel de lipsă de bărbăție, o lipsă de curaj transformată într-o terorizare. Terorizezi pe Dumnezeu, neîncetat. Și lipsă de putință de a alege ceva, bărbătește, serios, hotărât. Iubește foarte mult Dumnezeu acest curaj. De a alege un lucru bun și a merge înainte. Ai ales să te căsătorești, te-ai căsătorit, păi mergi înainte. Nu că, a, ce bună fată e, ai la altă. A, de ce am făcut eu greșeala asta? Vezi, de aia sunt eu supărat și tii și e nervoasă și eu nu știu ce și nu știu că nu e bine, nu am ales bine, nu e adevărat. Așa cum ești, mergi înainte, până mori acolo dacă e nevoie. Înțelegeți? Și Dumnezeu va lucra prin acea osteneală ta, minuni va arăta, minuni, încât să se mântuiască și alții. Așa cum la acel părinte, acel frate din Pateric, pe care acum nu îmi scapă numele, stătea la un bătrân rău, a ajuns el, nu știu, a hotărât el în copilărie, în inocența lui, nu știu ce a fost în mintea lui, a hotărât să aibă un duhovnic rău. Rău. Cum sunt și eu de multe ori, cum sunt și alții. Și care îl teroriza, pur și simplu. N-ai făcut bine. A, păi nu așa, păi de ce așa? Că nu știu ce, nu că îl teroriza numai prin vorbe. Îl bătea, la propriu, îl bătea. Și bietul ucenic în pustia acolo a Egiptului suporta. Și și-a găsit el un mare părinte la care se mai ducea din când în când se plângea. Și zicea, părinte, mă bate, ce faci, mă ceartă câte 6 ore noaptea. Mă ceartă, îmi zice numai prost, un pic, nu știu cum. Nu ești bun de nimic, iară bătă, iară nu știu ce, iară. Și zicea părintele acesta, mă, dacă poți mergi înainte pe calea asta, mergi, suportă toate, ai ales calea asta, ți le-ai ales pe el, mergi înainte, nebunește. Asta este, rabdă cât poți, rabdă. Și știu că e nebunește ce spun și pentru oamenii, nu, cum? Dar omul acela și-a ales libertatea până la capăt. A ales, a mers înainte până la capăt pe calea asta și la un moment dat a murit. A murit săracul. De atâtea bătăi și nu știu din ce cauză, dar a murit. A murit. Și a venit părintele acela mare la acest duhovnic rău și a zis, unde este, nu mai știu cum îl cheamă, Acachie. Unde este Acachie? Și a zis, a murit, a, n-a murit. A murit, n-a murit, zice acel bătrân mare. N-a murit, domne, cum să moară Acachie? Ba, a murit, părinte, să țărăm mormântul. Hai, arată mormântul. S-au dus la mormântul lui Acachie și a zis, uitați aici, e mormântul lui Acachie. Și a zis, Acachie, ai murit? N-a murit, părinte, a strigat. Bă, dați seama, și s-a pocăit bătrânul și numai bătrânul, pustiile pustiilor s-au cutremurat. Că acel om a mers înainte în credința lui, bărbătească, dacă asta a ales, asta a ales și merge până la capăt. Lumea întreagă suferă din această lipsă de a merge până la capăt într-o alegere. Da, am ales, dar nu am ales bine, vreau altceva. Am ales și aia, dar nici aia nu a fost bine, vreau altceva. Și Dumnezeu n-are cum să lucreze cu tine. Ești ca un vagabond, înțelegeți? Ca un vagabond duhovnicesc care tot, când Dumnezeu vrea să dea cu săcurea să facă din tine, nu știu ce, scăunel frumos dintr-un butuc urât, tu te dai la o parte, fugi în partea aia altă, mai fugi în partea aia, și nu poate face nimic, tot butuc rămâne până la sfârșit și la sfârșit în foc vei arde. Știți? Ce să faci cu un butuc noduros și urât? În foc. Și te miri că de ce în foc? Păi ai fugit dintr-un loc într-alt, n-ai vrut să mergi până la capăt, pentru că pe orice cale ai fi mers, cioplitorile acelea trebuia să le suporți. Dacă nu vin de la soț, de la soție, cu care trebuie să te acomodezi, trebuie să rapsi, să te zmerești, să înțelegi că ești neputincios, trebuie să te duci pe calea monahală. Acolo tot așa o să înțelegi. Tot așa de greu o să fie. Nu-ți închipui că, pe calea monahală puteți, cum lașa zburând. Am venit din Muntreatul, acolo era un părinte la Colciu, un unghi de-a meu m-a îndepărtat și a murit el. Și lucra, a plecat acolo, el a avut copii și după aceea a devenit monah. Și-a lăsat copiii mari, i-a pus la casele lor și a plecat în Muntele Athos. Prima dată la Sihăstria, după aia în Muntele Athos și a ajuns la măsuri mari. Dar ca să ajungă la măsurile acestea mari, s-a luptat cu sine ca și cu nu știu cum să spun, cu un dușman s-a luptat cu sine, pentru că avea porniri pătimașe, avea fire pătimașe, ca noi toți, și trebuia să ți le biruiești. Și a ajuns să locuiască pe un vârf de stâncă unde erau petec de pământ, așa de 5 metri pe 5, și numai din petecul ăla de 5 metri pe 5 mânca. Atâta mânca, ce se făcea pe ăla tot anul, asta mânca și acolo stătea. Și la un moment dat a venit copilul la el să-l vadă, băiatul, care era acum mare, de 40 ceva de ani. Și l-a găsit acolo, că și-a făcut el o mică chilie acolo. Și a zis, l-a găsit de pe răpărând ceva pe acoperiș și a zis, ce faci, tată? Tatăl l-a văzut și a zis, ce faci, mă, copile? Deci a venit tată de la diavolul din lume, dracu ne omoară acolo în lume și a zis, ai dat de tată s-o mă aici. Înțelegeți că ăsta credea că acolo vei merge și va fi bine, o să trăim frumos, liniștit, o să... Nu! Și aici trebuie să-ți biruiești firea și aici e tot la fel de greu. Nu crezi tu că dacă acesta era căsătorit și avea probleme cu soția, era dispitiv, era tulburări. A venit tată la liniștea asta. Ai dat de tată s-o aici, mă. Aici e greu, nu e așa cum îți imaginezi tu. Deci, până la urmă, orice alegere faci greu. Dacă Dumnezeu a ales cu tine partea asta grea, înseamnă că faci și lucruri mari cu tine. Știu că e greu. Știu că e greu ce spun. Dar poate se vor folosi măcar unii care trec prin greutăți mari și nu înțeleg. Și poate foarte mulți dintre voi nu vreți să crede sau nu vreți să primiți asemenea sfat. Și pentru mine e greu de primit. Dar dacă puteți primi, primiți. Cu cât încercările după ce ai ales ceva sunt mai mari, vedeți, sunt mai mari, și lucrările lui Dumnezeu sunt cu tine mai mari. Și dacă tu nu te lași, mergi înainte și te ții, și lucrările lui Dumnezeu vor fi cu tine mari. Și minunile lui Dumnezeu vor fi cu tine mari. Cu cât tu dai din colț în colț și nu știi cum să furi și te ascunzi, calea va fi și mai grea. Cu cât ridici crucea mai repede și o duci înainte, așa cum ți-a dat Dumnezeu, ea se va ușura încetul cu încetul și Dumnezeu va căra împreună cu tine, umăr lângă umăr la crucea aceea, cu cât o arunci și fugi după cruci ușoare, îți va fi tot mai greu, tot mai greu, tot mai greu și sfârșești unde e cel mai greu în iad. Știți? Asta e realitatea. Știu că e greu ce spun, știu că pare ușor din cuvânt, dar este un adevăr. Un adevăr peste care nu se poate trece. Peste care degeaba vorbim multe, dar tot așa rămâne. Nu știu, oricât le-am nuanțat, le-am finisat, le-am bibilit, tot așa rămâne. De aceea se întâmplă că tu fugi de un om aspru sau mânios care l-ai avut, să zicem, în casă. tot de altul astfel și mănânci, vei da pe unde vei merge și tu îl vei alege. Și zici, da, de ce mi l-a scos Dumnezeu pe ăsta în cale? Pentru că acolo trebuie să te lupți tu, să biruiești mânia, să rabzi mânia, să o biruiești, să o porți. Nu știu de ce te pune Dumnezeu să faci asta. Vei pleca în alte părți, vei face alte, tot de acele lucruri vei da, până nu le vei ridica tu, până nu le vei birui prin răbdarea ta, prin smerenia ta, prin blândețea ta, tot degeaba. E ca și cum ai abandonat și ai început un drum din nou. Dar nu îl continui mai departe, încep din nou. Orice abandon înseamnă începerea de la început. Într-o altă, cu altă pedagogie la Dumnezeu, cu altă lucrare, s-ar putea să te găsească Dumnezeu abandonând sau începând iar de la început și grav. Ei fericiți sunt cei care merg înainte pe calea aceea, cad la pământ, dar se ridică și iară merg, și iară cad, și poate nici nu mai merg înainte, cad și se ridică, cad, dar îi găsești acolo pe drum, Dumnezeu. Pe când dacă te găsești abandonând și fugind iară după altă nouă cale, nu știu ce va fi. Ăsta e pericolul lumii moderne și a omului fricos și puțin la suflet și mic la inimă a veacului acesta, că crede că altă cale e mai ușoară. Nu este o cale mai ușoară. Și dacă rămâi lumea nici căsătorit, nici monah, tot așa de greu e dacă vrei să mergi pe calea Dumnezeu. Înfricoșător de greu. Foarte greu. Deci orice ai alege, greu va fi și frumos va fi. Foarte frumos. Orice greutate aduce cu sine multă frumusețe. Dacă te întreabă cineva, nu știu, cum întreabă pe mine, cum e preoția? Grea, dar frumoasă. Știți? E frumoasă. Orice, nu știu, cum e căsătoria la un om, întreabă. Dom'le, dacă ești ostenitor pe calea aia, grea, dar frumoasă. Cum e monahismul? Dacă cineva se ostenește pe calea aceea, greu, dar frumos. Nu poți să nu vezi frumusețe și îți dă Dumnezeu multă frumusețe în lupta aceea dacă tu nu te lași. Și multă bucurie. Îți dă și multă bucurie. Nu vă închipuiți așa că numai osteneală, numai greu, numai lovituri, numai bice, numai ca la galere și gata. Nu, nu, nu. Mult dar de Dumnezeu. Mult dar. Și multă milostivire de Dumnezeu. Și legile duhovnicești funcționează indubitabil. Sunt legi duhovnicești care nu cad. Care nu cad. Și care se vor împlini. Fugi de greu, vei da de greu. Ridici greu și porți tu, vei da de bine, vei da de ușor. Greu pe care tu ți l-ai ales. Care e în calea ta, care... E nevoie să-l cari tu, nu altcineva. Nu poate nimeni să-l care decât tu. Îl ridici așa și te ții acolo în luptă cu el, vei da și de bine și vei da de mult bine. Nu alergi în alte părți, de greu vei da. Asta e. Ăștia sunt legile duhovnicești și nu le poți depăși nici cum. Sau le poți depăși și alege. De fapt, poți transforma viața într-o continuă abandonare. Orice cale o iei, abandonezi. Cum dai de puțin greu? Cum dai de puțină responsabilitate? Cum dai de puțină osteneală? Abandonezi și începi altceva și începi altceva și ești într-un continuu început în care să apară o imagine foarte frumoasă. Că toate începuturile sunt frumoase. În sensul că ești într-o imagine idilică față celorlalte, vede foarte bine, foarte frumos. Și atunci tu poți face să fii într-o continuă imagine idilică. Cum s-a stricat ceva imagine? Pleci la altcineva. Faci cu altcineva un început. Să fie totul frumos, excepțional. Dacă ai luat-o pe calea asta ușoară, ușor vei părăsi împărăția lui Dumnezeu. Și data viitoare, dacă ne ajută Dumnezeu, o să vorbim despre de ce ne cere Dumnezeu libertatea? Pentru că libertatea este participarea efectivă a omului la propria mântuire. Și la creație. Despre asta când vom mai vorbi. Nu știu. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.